بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vi befinder os i disse dage i Sha'ban måned, hvilket betyder, at vi har passeret Rajab måned. Rajab måneden, som bekendt, var den måned, hvor i Khilafah-staten blev nedlagt. Den stat, hvorom profeten alaihi salatu wasalam sagde, innama al-imamu junna yuqatalu min wara'i wa yuttaqa bih. Sandelig imam er et skjold, hvor bagfra muslimerne kæmper og bliver beskyttet. I dag kender vi alle sammen konsekvensen af, at muslimerne er uden det her skjold. I dag kender vi alle sammen konsekvensen af, at islam ikke bliver implementeret i livet og staten. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, verden over ser vi en vækkelse. Vi ser et ønske hos muslimerne om, at islam skal vende tilbage. Og muslimerne spørger ikke længere, hvorfor khilafah, men muslimerne spørger, hvornår khilafah. Mata Nasrullah. Hvornår kommer Allahs sejr? Til dette svarer vi med Allah subhanahu wa ta'alas ord, Ala inna Nasrullahi qarib. Sandelig, Allah sejrer visselig tæt. Men, at vi har en klar forståelse og en fuld tillid til, at khilafah er morgensdagens lys, fritager os ikke for den forpligtelse, det er for os som værende muslimer, at arbejde for at realisere den her stat. Og det fritager os heller ikke for den forpligtelse, det er for os som værende muslimer, at vi nøje forholder os i vores arbejde til den eneste metode, som Allah subhanahu wa ta'ala accepterer, nemlig profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams metode. Vores bror, Taymullah, vil i dag holde et oplæg, hvor han vil klargøre, hvilken metode de sharia-mæssige tekster har fastlagt i forhold til arbejdet for genetableringen af den islamiske stat, Khilafah-stat. Og jeg overlader ordet til vores bror, Taymullah.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Som det er blevet nævnt, så er det ikke længere uklart for muslimerne i dag, at de vestlige systemer, der implementeres i vores lande, er en direkte årsag til, at de muslimske lande drukner. Til den grad, at der ikke længere er behov for forklaring eller uddybning. Hvis vi ser på regenterne, på skolerne, i gaderne, markederne, og selv i moskéerne, så er det ikke Allahs lovgivning, der dominerer, men menneskelig lovgivning. Og det her, det har ført til en elendighed, muslimerne ikke har oplevet i 1400 år. Det er ikke længere til diskussion, at kende til de her problemer er tilstedeværelsen af de 55 nationalstater i den islamiske verden, der alle sammen skal erstattes med en islamisk stat, der implementerer den lovgivning, Allah åbenbarede. Derfor har muslimerne indset, at der er et akut behov for at finde en ændringsmetode, man kan arbejde ifølge, for at fjerne de herskende kuffertsystemer i den islamiske verden. Men desværre så hersker det i dag en idé, der efterhånden er blevet kendt hos mange muslimer og mange muslimske grupperinger. Ideen går ud på, at man selv frit kan vælge, hvilke metoder man vil anvende for at etablere khilafah. Alle kender ordsproget, der siger, at alle veje fører til Rom. Det vil sige, at uanset hvilke vej man benytter for at komme frem til en bestemt destination, så skal man nok komme frem. Så når det gælder ændringsmetoden, så hører man nogle grupper sige, vi tager bilen, mens I kan tage flyet, og andre kan tage færgen. Men i sidste ende, så når vi alle sammen frem til målet. Forstået på den måde, at enhver muslimsk gruppe kan arbejde på hver sin måde, ifølge hver sin metode, men uanset hvilken metode man anvender, så vil man nå frem til khilafah. Problemet her er bare, at der i islam ikke findes noget, der hedder, at alle veje fører til Rom. Islam består af lov og regler, der behandler alle menneskets problemer. Som det er flyet, bilen eller bussen, der skal bruges, det er ikke vores valg. Islam har allerede fortalt os, om det er bilen, flyet eller færgen, vi skal tage. Allah siger i Koranen, وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Og vi har nedsendt til dig bogen, det vil sige Koranen, forklarende til alt. Så der findes ikke huller i sharia. Islam har ikke efterladt et tomrum, hvor den ikke har fortalt os, hvilke metoder vi skal anvende. Den, der undersøger islams ændringsmetode, kommer frem til, at den består af en samling af ahkam sharia, det vil sige islamiske lov og regler, der er kilden i Quran og Sunna. Spørgsmålet er så, hvad er det nogle ahkam, der udgør metoden? Når vi undersøger ahkam for metoden, så finder vi frem til, at der faktisk findes koranvers om emnet. Problemet er bare, at de her koranvers er generelle, og de kan ikke forstås alene. Men der er behov for, at profeten viser os, hvordan de her vers skal praktiseres. Med andre ord er det nødvendigt, at i forbindelse med ændringsmetoden, at udøve det, der hedder dasi, det vil sige efterligning af profetens handlinger. Det er derfor nødvendigt, at vi har kendskab til, hvilke principper der gælder, når vi taler om efterligning af profetens handlinger. Og det her er i virkeligheden meget simpelt. Profetens handlinger kan indeles i 5 kategorier. Men i den her diskussion, så er det den 5. kategori, vi er interesseret i. Den første kategori af handlinger, profeten udførte, kaldes for jebelige handlinger. Det vil sige naturskabte handlinger, profeten udførte, som værende et menneske. Det gælder handlinger som at sidde ned og rejse op og gå og spise osv. Den her type af handlinger, det er mubah handlinger. Det vil sige tilladte handlinger, hvor vi ikke er forpligtet til at følge profeten s.a.v. eller efterligne ham. Men som sagt, er det den 5. kategori, vi er interesseret i forbindelse med ændringsmetoden. Og det er den kategori af handlinger, hvor profeten udfører en handling som forklaring til et allerede tidligere åbenbart vers fra Koranen. Det er den type af handlinger, der i usul al-fiqh kaldes for al-bayan lil-mubayan. Det vil sige opklarende til det, som allerede er blevet opklaret. Som eksempel, så udførte profeten hajj. Men de handlinger, profeten udførte i forbindelse med hajj, er ikke selvstændige handlinger, men det er forklaring til tidligere åbenbare vers fra Koranen. For at forstå, om de her handlinger, profeten udførte i forbindelse med hajj, om de her handlinger er fard eller mandub eller mubah, så bliver vi nødt til at se på det tidligere vers fra Koranen. Fordi profetens handlinger i forbindelse med hajj er ikke selvstændige, men det er handlinger, der forklarer tidligere koranvers. Så hvis hukum i koranverset er fard, så vil de handlinger, profeten udfører, for at forklare det her vers, også være fard. Og hvis hukum i koranverset er mandub, det vil sige opfordret, så vil handlingerne, profeten udfører, for at forklare det her vers, også være mandub. Og hvis hukum i koranverset er mubah, så vil de handlinger, profeten udfører, for at forklare verset, også være mubah. I eksemplet med hajj, så er det meget tydeligt, at så er vi forpligtet til efterligne de handlinger, profeten udførte. For de koranversene, der tidligere talte om hajj, var fard. I forbindelse med ændringsmetoden, så består den af 3 stadier. Til hvert stadie, så åbenbarer Allah et koranvers, hvor profeten efterfølgende udførte nogle bestemte handlinger, som forklaring til de her vers. Hukum i versene i forbindelse med ændringsmetoden, de er alle sammen fard, det vil sige forpligtigende. Og derfor de handlinger, profeten udførte, som forklaring til de her vers, også fard. Med andre ord, så har vi ikke andet valg, end at følge profeten i de her handlinger og i de her 3 stadier. Det første stadie, kultiveringsstadiet, det starter med, at Allah åbenbarer verset, Ya ayyuhal mudathir, qum fa'anzir. Her taler Allah til profeten, hvor han siger, O du som er indsvøbt i laner, gå ud og advare. Her befaler Allah profeten om at advare. Så spørgsmålet, hvordan skal profeten advare? Skal profeten rejse rundt i den arabiske halvø og advare folk? Eller skal han bygge moskéer rundt omkring i verden, hvor han advarer folk? Eller skal han banke tilfældigt på folks døre i Mekka og advare folk? Svar på de her spørgsmål, dem finder vi ved at se på de handlinger, profeten udførte, efter det her vers blev åbenbaret. Det her vers, det blev åbenbaret kort tid efter profeten fik åbenbaring for første gang, hvor hans kone Khadija havde viklet lagene rundt omkring ham. Så kom verset, Ya ayyuhal mudathir ned, og profeten begyndte på nogle bestemte aktiviteter. Han gik ikke tilfældigt rundt i byen og bankede på folks døre, men han startede med at etablere en partimæssig sammenslutning. Det gjorde han ved at kontakte nogle bestemte individer, hvor han fornemmede, at de her mennesker, de ville være modtagelige over for da'wah. Som eksempel, så kontaktede profeten hans fætter Ali, eller hans adoptive søn Zaid, eller hans ven Abu Bakr og andre bekendte. Og her, så begyndte dem, som profeten kontaktede, de begyndte at kontakte deres bekendte. Indtil da efterhånden var konverteret en del muslimer. Men når vi ser på profeten i forhold til det her, så lod han ikke de her muslimer være dem, der konverterede. Han lod dem ikke gå tilfældigt rundt og kalde folk til islam eller bygge moskéer og skoler. Men profeten han organiserede dem og dannede en partimæssig sammenslutning, der skulle være en hård kerne bestående af muslimer, der havde bevidstheden og viljen til at påvirke Mekka-samfundet. Den her sammenslutning, den fik et omdrejningspunkt. Det hed Dar al-Arqam. Der var et hus, der var en muslim. Dar al-Arqam fik den funktion, at den fungerer som centrum og mødested for sammenslutningen. I det her hus, så plejede sammenslutningen at mødes ved bestemte tidspunkter, i nogle bestemte dage. Her var profetens mål at skabe en harmonisk gruppe ud af sahaba, der skulle fungere som en krop. Den skulle arbejde koordineret med et fælles mål og med et fast bånd. Det gjorde han ved at kultivere sahaba med islamiske tanker og målestokke. Som eksempel så stimulerede profeten sahabas intellekt gennem koranrecitation og diskussioner for at styrke deres mentalitet og rodfæste deres iman overbevisning. Profeten skabte en urokkelig vilje hos sahaba ved at klargøre, hvad konsekvenserne vil være for den, der forlader islam, nemlig helvede, og den, der holder fast i sandheden, vil ind i et paradis, hvor der hverken findes bekymringer, frygt, stress eller sorg. Profeten grundfæstede opfattelserne om, at sejr udelukkende kommer fra Allah, og at sandheden altid vil overvinde falskheden. Profeten fortsatte med den her opbygning af den hemmelige sammenslutning, indtil han bemærkede, at sahaba begyndte at blive modne i deres forståelse og selvstændige, og de fik et stærkt forhold til Allah. Med andre ord, så var sammenslutningen klar til at påvirke samfundet, uden at bukke under for samfundets modstand. På det her tidspunkt så dem bare Allah verset, Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen. Og forkynd åbent, med hvad du er blevet beordret, og vend dig bort fra afgudstyrkerne. I det her vers, så opfordrer Allah beordrer profeten, om at forkynde åbent med, hvad han er blevet beordret. Så spørgsmålet, hvordan skal profeten forkynde åbent? Betyder det, at profeten åbent og offentligt skal stå foran Kaaba'en og tale om salat og skæg og miswak? Eller betyder det, at profeten på en åben måde skal læse Koranen og vise folk, hvordan man læser Koranen med tajweed? Svar på de her spørgsmål får vi ved at se, hvordan profeten sallallahu alaihi wasallam efterlod verset. Lige så snart det her vers blev åbenbaret, så rykkede profeten og hans sammenslutning fra en fase, hvor da'wah var individuel og hvor gruppen var skjult, til en fase, hvor kaldet til islam var rettet mod samfundet, og alle partiets medlemmer blev offentliggjort. Med andre ord, så indtrådte da'wah et nyt stadie efter koranverset, nemlig det andet stadie, der kaldes for vekselvirkningsstadiet, hvor der var direkte sammenstød mellem partiet og samfundet. Det her, det var et stadie af kamp mellem sandheden og falskheden. Det var her, hvor profeten målrettet gik efter magten i Mekka-samfundet. Han gjorde det gennem det intellektuelle arbejde for at svække tilliden til de falske tanker og følelser, der udgjorde båndet og sammenhængskraften i Quraysh. Og gennem det politiske arbejde, hvor han arbejdede på at svække tilliden til det system, der var implementeret i Mekka. Samtidig så forsøgte profeten at svække tilliden til lederne i Mekka. Med andre ord, så indledte profeten og hans parti en kamp mod samfundet, hvor målet var at skabe en total omvæltning. Derfor udfordrede profeten samfundets tanker, og han angreb deres relationer, og han ydmygede deres guder, og han hånede deres skikke, og latterliggjorde deres ledere. Alt det her for at svække tilliden til de dominerende idéer og opfattelser i samfundet, så der bliver mulighed for, at samfundet accepterer islam. Versene blev umvaret, hvor samfundets tanker bliver udfordret, og hvor islam bliver fremvist som et alternativ, som verset. قُلْ أَرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Sig om Muhammad, har I set, hvad der er, I påkalder ved siden af Allah, altså statuerne? Vis mig, hvad der er, de har skabt af jorden, eller har de været med til at skabe himlene? Bring mig en bog, åbenbart før den her, eller en anden rest af viden, hvis I taler sandfærdigt. Og så er der verset, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Og når der siges til dem, følg det, som Allah har nedsendt, så svarer de, nej, vi følger det, som vi fandt vores forfædre gøre, også selvom shaitan plejer at kalde dem til helvedes straf. Der bliver åbenbart vers, hvor systemerne bliver angrebet. Som verset, وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رِبَى لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ. Og hvad I giver rente, for det må vokse i folks rigdom, det vokser ikke hos Allah. Og versene, der angriber lederne i samfundet, som verset, der afslører al-Walid ibn al-Mughira. عتلم بعد ذلك زنيم. Elendig. Og det er ud over, at han er en horung. De her vers er blandt mange, mange vers, som profeten og sahaba brugte til at afsløre kuffertankernes uduelighed og svække tilliden til systemerne. Det var til sådan en grad, at de største ledige Quraysh kaldte på profetens onkel Abu Talib, hvor de sagde til ham: "O Abu Talib, din nevø har bandet vores guder og latterliggjort vores levemåde og ydmyget vores ledere og vildledt vores synder. Så enten stopper du ham selv, eller også overlader du ham til os." Da Abu Talib tog hen til profeten og fortalte ham, hvad der blev sagt om profetens da'wah, så gav profeten ham sit kendte svar: "Wallahi la wada'u shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al amr hatta yuzhirahu Allah aw ahluka fihi ma taraktu. Wallahi, hvis de gav mig solen i min højre hånd og månen i min venstre, om at jeg skulle forlade den her sag, før Allah fremviser den, eller jeg dør, så vil jeg ikke forlade den." Desværre så forstår mange muslimer den her udtalelse, som om det kun er en flot formulering, eller et smukt svar. Det ligger noget andet i den her udtalelse, end bare en genial sproglig formulering. I den her udtalelse ligger der faktisk en hukum shar'i. Fordi profeten gav ikke det her svar, som nogen tror, fordi der blev sagt, at han skulle erklære kufr, eller tilbede Quraysh's guder. Men profeten gav faktisk det her svar, da kufr fortalte ham, at de ikke ville have, at han skulle angribe samfundets tanker og følelser og systemer, som Quraysh-lederne sagde til Abu Talib. Og til det her, så svarer profeten, at det ikke er tilladt for ham at forlade det her kald. Det her viser os, at det, der kaldes kamp, nemlig kifar, det er wajib i andet stadie, og profeten forbandt det direkte med da'wah, fordi Quraysh-lederne ville have, at han skulle forlade den her kamp. Som de sagde til hans onkel, "O Abu Talib, din nevø har bandet vores guder og hånet vores levemåde og ydmyget vores ledere og vildledt vores synder." Så svarer profeten, at han ikke vil lade, at han ikke vil forlade den her kamp, indtil Allah fremviser islam. Så spørgsmålet: hvad vil det sige, hatta yudhira Allah? Altså, hvad vil det sige, indtil Allah han fremviser islam? Det, der kaldes for idhar ad-din. Var islam ikke allerede blevet fremvist i Mekka? Var islam ikke et emne, alle talte om og diskuterede? Og hvis de havde spørgsmål, så kunne de gå hen og spørge profeten. Var det ikke en kendsgerning, at alle i Mekka kendte til islam og vidste, hvem der var muslimer? Det her, det viser os klart og tydeligt, at det profeten han kæmpede for, det var ikke at fremvise islam og gøre den tydelig for folk i form af at bygge en moské eller en gravplads, men det var noget andet profeten ønskede. Og realiteten af profetens kald viser os, at det profeten arbejdede for, var at fremvise islam på en speciel måde, nemlig ved at gøre den dominerende i alle samfundets anliggender, i styret, i retsvæsenet, i markedet, i alle sociale forhold. Med andre ord, så kæmpede profeten for at gøre islam suveræn ved at arbejde på etableringen af den islamiske stat. Men i det her andet stadie, så støtte profeten på et problem. Profeten støtte på et problem, der forhindrede ham i at implementere islam i Mekka. Nemlig at folk stadig holdt fast i deres mørke og gamle tanker, og insisterede på at bekæmpe profeten og sahaba. Profeten formåede ikke at realisere den vekselvirkning, han ønskede, men i stedet så blev han udsat for dyriske reaktioner. Gentagende gange så blev profetens hus stenet, og skrald og indvold blev dagligt smidt efter ham. De mænd og kvinder, der var en del af profetens sammenslutning, blev dræbt offentligt, uden man skelnede mellem mænd og kvinder, eller hvem der var ung eller gammel. De blev hånet og tortureret og ydmyget. Det er måske derfor, at de 8 år, hvor profeten han kæmpede, hvor han bekæmpede Mekka-samfundet, det kaldes af nogle ulama for et af de mest frygtindgydende kampe i hele menneskehedens historie. Men det her betød ikke, at muslimerne mistede modet, blev svage eller håbløse. Men den modstand, de mødte, fungerede kun som en ild, der tændte deres fakkel endnu mere og fik dem til at forøge deres arbejde. Den hårdhed, de mødte, var kun en bekræftelse på det, de allerede havde lavet iman på. Så hvordan skulle de overhovedet forlade islam nu? Men fordi da'wah den tilsigter sanselige resultater, og i det her tilfælde, så arbejdede profetens parti på at overbevise samfundet om islam, så at islam kunne implementeres. Men problemet var, at samfundet regerede på en måde, hvor det var umuligt for profeten at implementere islam. Derfor blev profeten nødt til at foretage nogle aktiviteter, der gav ham muligheden for at gøre islam suveræn. Med andre ord, så blev han tvunget til at foretage nogle handlinger, for at få magten og autoriteten til at implementere islam praktisk i livet. Og de her aktiviteter betød, at profeten for allerførste gang fik ordre fra Allah om at søge andre muligheder end Mekka. Så efter 8 års kampen med samfundet, da indmand Quraysh afviste profetens da'wa, så blev profeten nødt til at finde en ny jord, en ny base, hvor profeten kunne bygge den islamiske stat. Her så begyndte profeten at søge støtte fra de arabiske stammeledere i den arabiske halvø. Han søgte støtte om at få autoriteten og implementere islam omfattende. Og lad mig uenige om, hvor mange stammer profeten søgte støtte fra. Nogle siger 13, og andre siger 40. Men det er de aktiviteter, der kaldes for Talab al-Nusra. I forbindelse med de aktiviteter, så findes der mennesker, der påstår, at profeten kun søgte beskyttelse fra Mekka-samfundets dødstrusler og tortur. Altså profeten ikke søgte støtte om magt. Til det her, så kan der siges flere ting. Men et af de mest tydelige argumenter mod det her, det er, da profeten søgte nusra fra Ginda og Bani Sarsar, to stammer, blandt flere, så svarede de ham, at profeten fik lov til at styre, men først efter profetens død, så skulle de selv have magten. Den her udtalelse fra de her stammer viser os klart og tydeligt, at profetens aktiviteter ikke handlede om beskyttelse kun, men det handlede reelt om magt og styre. Så mens profeten var i andet stadie og søgte nusra, så mødte han nogle mænd fra to arabiske stammer nord fra Mekka, en by, der hed Medina. De konverterede til islam, og profeten sendte en sahabi til Medina for at finde ud af, om jorden i Medina var egnet til at bygge en islamisk stat. Profeten så stadig Mekka som centrum for da'wah, og derfor ville han ikke bare forlade Mekka, medmindre der virkelig var grobund. Da den her sahabi profeten sendte, Mus'ab ibn Umair, talte med profeten efter et helt års arbejde i Medina, så viste det sig, at Mus'ab fik realiseret nogle resultater, som profeten ikke selv formåede at realisere i Mekka. Stammelederne i Medina tog imod islam, og der var skabt en opinion for islams implementering i Medina. Tankerne og følelserne i Medina havde undergået en forandring fra at være kufur til at blive islamiske. Og da profeten hørte det her, så opfattede han, at det mål, han havde kæmpet for i så mange år, nu kunne finde sted. Profetens mål om at etablere en islamisk stat var ikke længere muligt i Mekka, men nu var muligheden til stede i Medina. Og nu var der mulighed for, at da'wah kunne rykke fra det andet stadie til det tredje stadie, nemlig implementeringsstadiet. Så der blev arrangeret et hemmeligt møde, der kaldes for Bay'at al-Aqaba al-Thaniya, hvor 12 stammeledere fra Medina, der repræsenterede yderligere 73 stammeledere, gav lydighedsløfte til profeten som værende statsleder. Efter det her lydighedsløfte, så beordrede profeten alle muslimer til at migrere til Medina, hvor den første islamiske stat blev etableret. Og her overgik da'wah fra det andet stadie til det tredje stadie, nemlig implementeringsstadiet. Og nu var profeten og sahaba ikke bare da'wah-bærer, men nu var de blevet statsmænd, der implementerede islam praktisk i livet, og startede projektet om at udbrede islam til alle folkeslag og nationer på hele jordkloden. Det her var profetens ændringsmetode, der består af koranvers der fordet. De her koranvers indledte hvert stadie, hvor profeten efterfølgende foretog nogle bestemte aktiviteter. Derfor de handlinger profeten udførte efter koranversene, fordet efterfølge, fordi koranversene selv var fordet. Men oplægget i dag er ikke kun en forklaring af den islamiske ændringsmetode. For der findes i dag andre mennesker, der vil implementere islam efter en anden metode. Og fordi deres metode ikke er taget fra islam, så har de her mennesker desværre forsinket etableringen af khilafah. Som i Tyrkiet, hvor AKP gik ind i parlamentet og fik genskabt tilliden til det demokratiske system, efter muslimerne fuldstændig havde mistet tilliden til det. Eller Pakistan, hvor muslimske grupperinger gik ind i parlamentet og fik reddet Musharraf, efter han var ved at falde. Eller Marokko, hvor muslimske grupper gik ind i parlamentet og fik fornyet tilliden til kongen. Eller Algeriet, hvor det endte med, at 200.000 muslimer blev dræbt i 1992 og 1993 på bekostning af den her fejltagelse. At anvende parlamenterne som en metode for at etablere khilafah er forkert ud fra flere vinkler. Men for det første, så indledte vi med at sige, at islam har kommet med en løsning til alle problemer og et svar på alle spørgsmål. Derfor er islam også kommet med en metode for etableringen af khilafah. Den her metode består af tre stadier, der alle sammen er fordele og at efterfølge. Og det er ikke tilladt at anvende en anden metode, end den islam har kommet med. Så islam har kommet med én metode for at etablere khilafa. Ligesom islam har kommet med én bestemt måde at lave salat eller hajj. Så det er ikke op til hver person, hvordan han vil lave salat eller hajj. Men det er noget, som islam allerede har defineret. Implementeringen af sharia kan heller ikke ske gradvist i islam. Men islam skal implementeres omfattende på én gang. Og vi ved, at indførelse af lovgivning i parlamenterne er en meget lang proces. En paragraf eller en lov tager flere måneder at indføre, hvis ikke længere tid nogle gange. Det vil sige, at implementering af islam i parlamenterne kan ikke ske på én gang. Allah han siger, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ og styr iblandt med alt, hvad Allah har nedsendt. Det vil sige, at implementering i islam skal implementeres med alt, hvad Allah har nedsendt på en gang. Og det kan ikke ske gennem en gradvis implementering. Så løsningen på problemet er ikke, at vi skal deltage i et rådende kufr-system i umma, men vi skal afsløre det og svække tilliden til det, så systemerne bliver fjernet fra deres rødder. Ligesom et rådende træ med rådende gren ikke behandles ved, at du piller ved det rådende gren, men det rådende træ skal plukkes fra roden, og så skal du plante et nyt sundt træ i stedet for. På samme måde var det med profetens omvæltningsmetode. Vi har også set andre bevægelser, der gennem militant arbejde har ønsket at etablere khilafa-staten. Og i 1980'erne og 1990'erne, så begyndte de her bevægelser at få opbakning i flere steder i umma, hvor det var mest sydligt i Tunesien og Egypten, Algeriet og Nordpakistan. Fordi regimerne i de her lande slog meget hårdt ned på muslimerne, der provokerede dem til at erklære jihad mod regimerne. Selvom jihad i islam ikke er mod muslimer, men jihad i islam er mod kuffar. Den her militante metode udgør et alvorligt brud på islams ændringsmetode, ud fra flere vinkler. For det første, så arbejder profeten på at etablere staten først og fremmest ved at skabe bevidst om islam. At skabe bevidst om islam kan kun gøres ved at svække tilliden til alle fremmede elementer, der modsiger islam. Og det her, det kan ikke ske gennem våben. Men det kræver diskussioner, det kræver opklaringer, det kræver debatter og vekselvirkning. Du kan ikke ændre en anden mands overbevisning ved at rette et gevær i hovedet på ham. Derfor så vi profeten og koranversene i Mekka-tiden udfordre samfundet intellektuelt og politisk. Derfor så den her militante metode et brud både på første og andet stadie. Fordi profeten et andet stadie udelukkende bekæmpede samfundet intellektuelt og politisk. Profeten anvendte aldrig nogensinde våben i sit arbejde, hverken mod regimet eller befolkningen. Og da sahaba spurgte ham om anvendelsen af våben, så svarede han, Lam nu'mar bi dhalika ba'd. Vi er ikke blevet beordret til det her endnu. Og endnu, vil sige, inden etableringen af staten, det vil sige, profeten forbød sahaba i at anvende våben, selv hvis de blev angrebet eller tortureret. Derfor finder man ikke sige, at sahaba angreb kuffar i Mekka, på trods af de trusler og angreb, sahaba blev udsat for. Så systemet ændres ikke ved, at vi danner militser, eller danner jihadi bevægelser, og erklærer jihad mod regimet. Fordi jihad først og fremmest, som sagt, er mod kuffar og ikke mod muslimer. Eller at vi danner militante bevægelser for at dræbe regenten, ligesom det skete i 1981, da Egyptens præsident Anwar al-Sadat blev dræbt. I dag er Anwar al-Sadat erstattet med ny shaitan, der hedder Hosni Mubarak. For det at dræbe regenten er ikke at fjerne systemet. Hvis man vil fjerne systemet, så kræver det, at man får støtte fra dem, der holder systemet op. Og det er generalerne, og det er regenten. Derfor så søgte profeten støtte fra magtens folk, og han dræbte ikke en ubetydelig regent eller stammeleder. På samme måde så er vi i dag forpligtet til at søge støtte fra magtens folk, der er generalerne, og ikke selv tage våben i hånden og selv agere som magtens folk. Så det, der er tydeligt nu, det er, at vi i dag har brug for et islamisk parti, der arbejder ifølge den metode, som profeten og hans parti arbejder ifølge. Og ikke en tilfældig islamisk gruppe, der improviserer sig selv frem til en metode, og der ender med at være en del af regimet. Der er brug for et islamisk parti, der har adopteret det islamiske ahkam i forbindelse med metoden for ændring. Og så er det påkrævet os, at vi tilslutter os det her parti, og arbejder med det, for at redde umma fra vestens planer, og den elendighed vidner til i dag. Det her arbejde for etableringen af khilafa skal ikke undervurderes på nogen måde. Arbejdet for, at Allahs din skal være suveræn på jorden, er profeternes arbejde. Og det var profet Muhammad, sallallahu alaihi wasallams arbejde. Og derfor er det et arbejde, der kræver profeternes beslutsomhed og sahabas styrke. Det er et arbejde, man ikke kan forlade, selv hvis det fører til døden. Den, der arbejder for at etablere khilafa, skal heller ikke forvente ros eller at blive takket af folk, men kun at hans handlinger skal være for ingen andre end Allah. Det er et arbejde, der kræver udmattelse, sved og tårer. Det kræver en modstand fra samfundet og regimerne, som selv bjergene ikke vil kunne klare. Det er en lang, lang vej, som mange mennesker knækker under, men kun de mest trofaste holder fast. Det kræver et utrætteligt arbejde, hvor man ikke må afvige en eneste centimeter fra profetens metode, og hvor man ikke kan sætte sin lid til andre end Allah subhanahu wa ta'ala. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Sig, det er min vej, hvorved jeg kalder til Allah med dyb indsigt, mig og dem, som følger mig. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Jeg har to spørgsmål. Det ene, det er en påstand, du kom med, at det er, hvad hedder det, militæret og generalerne i vores land, der, som vi skal se støtte for, fordi det er dem, der opretholder systemet og ikke, ikke regenterne. Så hvis du kunne uddybe det. Og så det andet spørgsmål, det var... fordi der er mange, du ved, mottoer i, i Umma. Og så en af dem, som florerer meget rundt, det er, at man skal... Du kan ikke huske det overret, men at du får en lille stykke magt, og så ud fra det, du spreder dig, gør dig større og større og større. Og hvis du inshallah også kunne uddybe det, hvorfor det er forkert, det er ikke kun fra sharia-mæssig vinkel, men også hvorfor det ikke stemmer overens med realiteten. Var du god og fik?
Jeg vil starte med dit sidste spørgsmål, som den teori, der hersker. At nu har vi fortalt folk, at det vi har brug for i dag, det er en khilafa, hvor al magten tilkommer muslimerne. Så er der en teori, der hersker, der hedder, vi kan ikke få al magten på en gang, så lad os få et lille stykke af vejen. Så lige pludselig så har vi 100 stykker magt, og de 100 stykker magt til sidste ende, udgør, at vi får hele magten. Men for det første, så skal det selvfølgelig nævnes, den sharia-mæssige vinkel. Og det er rent teoretisk og rent filosofisk, så kan mange ting lade sig gøre. Altså hvis mennesket overlader tingene til sin fantasi, så kan mennesket forestille sig rigtig mange ting. Men det som vi muslimer er forpligtet til at gøre, det er ikke følge vores fantasi eller vores filosofiske overvejelser. Men det som vi er forpligtet til at gøre, det er at undersøge, hvilke løsninger har islam kommet med, for at vi skal komme ud af den her vej. Det her, det er den første ting. Den anden ting, det er, at når man ser på de mennesker, der har praktiseret den her idé, der har praktiseret den idé, som i virkeligheden går ud på, at lad os blive en del af systemet, lad os gå ind i parlamenterne, og derefter, så kan khilafa stille og roligt komme. Hvad vi har set, det er, at de her bevægelser er blevet integreret i systemet. Yani, hvis du er et parti, en bevægelse, ligesom profeten sallallahu alaihi wasallams parti, når du ser på profeten i Mekka, så var ham og sahaba, de havde intet at miste. De var ikke en del af noget som helst. De accepterede ikke at deltage i noget som helst system. De her bevægelser ser vi, som tidligere heller ikke har noget at miste. Men lige så snart de kommer ind i systemet, lige så snart de begynder at få deres årlige løn, lige så snart de begynder at få deres parlamentmedlemmers biler, lige så snart de bliver en del af systemet, så ser man, at de her grupper lige pludselig bliver bange for at gå ud af det her system. Lige pludselig så bliver de en del af systemet. Lige pludselig så begynder de at ønske at bevare det her system. Først så handler det om, at du vil ændre systemet, så ender det med, at du bliver en del af systemet. Og man kan spørge sig selv, nu har der været islamiske grupper i parlamentet i Jordan i mere end 50 år. Hvor mange ahkam sharia har de her grupper implementeret i Jordan? De er implementeret 0. Samme teori, samme filosofisk overvejelse. AKP i Tyrkiet, hvor mange ahkam sharia er blevet implementeret? Selv det, man ønsker at indføre, som for eksempel når man siger, at man vil fjerne man vil tillade hijab-universiteterne. Ikke at man vil forpligte hijab-universiteterne, man vil tillade det. Og kun i universiteterne, ikke i folkeskolerne. Eller at man vil fjerne khamr fra familierestauranter. Kun familierestauranter vil man fjerne khamr og alkohol fra. Ikke alle steder, det er kun familierestauranter, fordi det er synd for børn osv. Hvis de kommer til de her familierestauranter og der er khamr, Det er ikke ahkam sharia, det er det, som vi har set. Yani, det er konsekvensen, når du går i systemet. De her systemer kræver, at du direkte anerkender regenten. Det kræver, at du anerkender systemet. Du kan ikke indføre en eneste lov, uden at præsidenten eller kongen, alt afhængig af hvilke leder det er, hvilket land vi taler om, du kan ikke indføre en lov uden hans tilladelse. Du er nødt til at anerkende landets lovgivning. Du er nødt til at sværge på landets grundlov og anerkende systemet. Så nævnte du beviser på, at dem, der har magten i dag, det er generalerne i den islamiske umma. Fordi hvad vi har set fra profetens og salams metode, da han søgte støtte for dem, der har magten, og realiteten, når man ser i den arabiske halvø, så var realiteten af de samfund, altså nu søger han støtte fra arabiske stammer, for eksempel dem, der blev nævnt, Kinda, Bani Kalb, Banu Hanif osv. Når man ser på de her stammer, når man læser i historiebøgerne osv., så forstår man, at de her stammer, de fungerer som selvstændige stater, som selvstændige nationer. Så da profeten han søgte støtte fra stammelederne, det er ikke ligesom i dag, du søger støtte fra en eller anden beduin, men stammelederne i profetens tid, det var dem, der havde magten. Det var selvstændige stater på det tidspunkt. Beviset for, at generalerne i dag, dem har magten. Der er mange simple argumenter. Det mest simple argument, der er hver gang, nu så sent som et par uger siden, var der et nyt regimeskifte i Mauritanien. Hvem var det, der udførte? Det var generalerne. I 1999, da amerikanerne rufæstede deres indflydelse i Pakistan, det var igennem en general, der hed Musharraf. Da amerikanerne fik magten i Egypten, så var det igennem en oberst og nogle andre generaler, men obersten hed Abdel Nasser. Alle de, og selvfølgelig er der Tyrkiet i dag, hvor selv den her lov om tørklæde i universiteterne, som ikke er en hukum sharia, selv den kan de ikke indføre, fordi dem, der har magten i Tyrkiet, er generalerne, og det er dem, der holder systemet op. Det er dem, der har magten. Vi taler om, hvordan er du i stand til at overføre den snak, du har, den kultur, du har. Hvordan er du i stand til at indføre den praktiske led? Det kræver reel magt. Det kræver nogen, der kan holde systemet. Det er nogen, der kan beskytte dig fra vestlige stater, fra fremmede stater. Hvem kan give dig den her beskyttelse? Der er kun militæret, der kan sørge for, at du bliver beskyttet fra fremmede elementer, fra forrædere, fra hyklere, fra USA, fra de andre, fra Rusland, fra de andre stater, der ønsker at nedbruge khilafa. Det er de her generaler, der kan fjerne efterretningstjenesten og regenten og hans andre livvagter osv. Yani beviset for, at det er generalerne, der har magten, det er meget tydeligt, at hver gang der er et nyt regimeskift i umma, så ser vi, at det sker gennem et militærkup. Og man kan ikke stoppe med at nævne eksempler på det her.
Jeg har en kommentar til den sidste del. Det er vigtigt at være opmærksom på, at når vi snakker om dem, som besidder magten, dem, der besidder den reelle magt, så er det et spørgsmål om at forstå realiteten. Det er ikke et spørgsmål om en titel. Så når vi går tilbage eksempelvis og undersøger sira og finder ud af, at profeten alaihi salatu wasalam søgte nusra, søgte støtte fra bestemte folk, som havde bestemt indflydelse og som havde bestemt magt, så er det jo irrelevant, hvad man kaldte dem dengang i forhold til, hvad man kalder dem i dag. Men det der er i sagen, er at forstå realiteten af, hvem det er i dag, der besidder denne her magt, den her indflydelse. Det kan være generaler, som vores bror meget præcist har nævnt. Det kan være folk, der bærer denne her titel general. Det kan være folk, der bærer andre titler. Men det er ikke titlen i sig selv. Det er at forstå selve realiteten. Så om han bliver kaldt en minister, om han bliver kaldt officer, om han bliver kaldt højesteretsdommer, det er at forstå den indflydelse, den magt, den position han har, som gør, at han vil være i stand til at være med til at kunne gennemføre det, som er det ønskede. Så om det er en person eller flere personer, det er et spørgsmål om at forstå realiteten. Så det handler ikke om at forstå titler, men det handler om at forstå realiteten af, hvem det er, der besidder denne her magt, som Rasulullah sallam søgt at få fat i.
Assalamu alaikum. Du bygger en argumentation op omkring de to første stadier i hvert fald. I forhold til princippet Al-Bayan wal-Mubayan. Og der synes jeg, at det kunne være interessant at få en uddybning på, hvorfor Al-Mubayan, nemlig ayat fra Al-Quran al-Karim, i det hele taget tager en hukum, som er, at de er wajib.
Hvis jeg har forstået de spørgsmål rigtigt, så vil jeg lige formulere det, så det er klart og tydeligt for alle, hvad dit spørgsmål går ud på. Men altså spørgsmålet går ud på, der var en argumentation, der hed, at de aktiviteter, som provinsen selv man udførte i stadierne, de er for at følge. Det er wajib for os at efterleve dem. Og det skyldes, at de vers, som profeten han handlede ifølge, de selv var for det. Så er spørgsmålet, hvorfor er de vers, som startede de her stadier, hvorfor er de sig selv for det? Hvad er beviser for, at de har for det? Som sagt, de to vers, som det verset, som starter første stadie, jeg jo han mod dæftet rum for andet, og du som indsvøbt i lægen er Gud advar, og det andet vers, der starter andet stadie, det første der er bimal dumar, var det al-mushrikim. For kønt åben, hvad vil du blive beordret, og endda bort for kuffar. Med indsyn til det første, så er det godt an, det er 100%, at det her vers, der er wajib. Fordi det er slået fast, ud fra massevis af koranvers, at når Allah SWT fortæller profeten, at han skal advare, jeg er jo han muddathir kum fandir, og du som indsvøbt i lægen er Gud advare, så når Allah SWT fortæller profeten, at han skal advare, så er det wajib. Ud fra flere koranvers, hvor Allah SWT han bruger det her ord, dunder, nadir osv., andir, så forstår vi, at det er wajib. Yani for eksempel, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Vi har kun sendt dig, vi har ikke sendt dig som andet, end en, der bærer et glædeligt budskab og en advar. Og surat Yasin, hvor Allah SWT han sværger på Koran, Yasin wal Quran al-Hakim, لِتُنْذِرَ قَوْمًا وَأُنْذِرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. For at du skal advare et folk, hvad deres forfædre er blevet advaret om, hvorefter de har glemt. Eller verset, hvor Allah SWT siger til profeten, han skal sige, إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَمُبَشِّرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Jeg er ikke andet end en advarer, og en, der bærer et glædeligt budskab til et folk, der er iman. Så når Allah SWT fortæller profeten, han skal advare, så er det wajib. Det er wajib over profeten at advare. Så når Allah SWT siger til profeten, jeg er imod dæftet, kun hvad der. Og der er et ansøgt i lægen af Gud advare, så er det wajib. Det er et absolut påbud til profeten. Med hensyn til det andet vers, først der er bimad dumar, og er det andet mushrikin. Så siger, det vil sige, forkynd åbent med hvad du er blevet beordret, og vend tilbage fra kuffar. Så siger verset, bimad dumar, med hvad du er blevet beordret. Og når vi ser igen på andre vers, så er det også godt, at hver gang ordet, det her ord, dumar, umert, med umerne osv., hvad vi er blevet beordret, du er blevet beordret, så ser vi gang efter gang, så i forhold til noget, der er for, som for eksempel, قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهُ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ. Sige, jeg er sandelig blevet beordret til at tilbede Allah, og ikke sætte andre ved siden af ham. Og et andet vers, hvor Allah siger, وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Og jeg er blevet beordret til hver en af de troende. Det er hele tiden ting, han er blevet beordret til, der er forbundet med wajib. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا. Og de blev udelukkende beordret til at tilbede en Gud. Så fordi det her ord, bima tumar, hvad du er blevet beordret med, så er verset wajib, så er det et påbud til profeten s.a.w. Og derved er det et påbud til os, der vil følge profeten s.a.w.'s metode, hvis det var svaret.
I forbindelse med, at det ikke var tilladt at anvende den militante metode til oprettelsen af khilafa, så nævnte du, at jihad er en hukum, der gør sig gældende først og fremmest for en stat, og dernæst gør den her hukum sig gældende for bekæmpelse af kuffar, og ikke for bekæmpelse af muslimer. Så har jeg et spørgsmål her, som jeg finder interessant, nemlig, at da profeten Aisrat, så lader han ankom til Medina efter Hijra, som statsleder, der havde modtaget bay'a, som en mand, der ville implementere islam og overtage styret af en stat, så vi, at han blev modtaget af mænd, som var bevæbnet, og som var forberedt på at bekæmpe og beskytte deres profet og statsleder, som var forberedt på at nedlægge enhver modstand, som skulle stille sig i vejen for lemliggørelsen og implementeringen af islam, selv hvis det skulle være ved udgydelse af blod. Og her kommer jeg til at tænke på, at staten er ikke lemliggjort endnu praktisk. Profeten han har ikke indtaget sin position som statsleder endnu. Og dernæst, selv hvis det skulle være muslimer, mushrikin og andre, som havde modsat sig, så ville hukum absolut have været den, at sahaba ville have fjernet ham. At Ansar ville have fjernet ham. Og derfor førte de profeten ind i byen, omgivet af mænd, som bar deres sværd i skeden. Jeg tænkte på, om du kunne komme ind på det her i forhold til spørgsmål omkring jihad.
Ja. Altså det, du rettede selv dig selv, Jani. Da du sagde, du startede med at sige, at det var sahaba, der havde våben, så rettede du, eller præciserede sig Ansar. Og faktisk her, så ligger der en meget vigtig detalje. Og det var ikke profeten sig selv og hans sammenslutning. Altså det her argument omkring, at da profeten, han ankom til Medina, ankom for første gang til Medina, så for detaljeret begivenheden, så var der en hykler, der hedder Abdullah bin Ubay bin Salul. Han var blevet kronet inden det her lydhedsløfte bag Ard al-Aqaba. Så da han så, at profeten selvom var på vej, så organiserede han ham og hans mængde for at lave et modkup mod profeten selvom. De to sværne. Men så så de, at der var en hel række af bevæbnede folk fra Ansar, der var klar til at dræbe Abdullah bin Ubay, hykleren og hans klan, hvis det skulle være. Og her der ligger en helt anden realitet i virkeligheden. Det var ikke profeten selvom og hans sammenslutning, der tog våben og anvendte våben i deres arbejde. Men dem, der anvendte våben, det var Ahle Nusra. Det vil sige, dem som profeten søgte støtten fra, magtens folk. Det her, det beviser på, at dem, der er Ahle Nusra, dem som du søger støtte fra, at det er tilladt for dem at bruge våben. Så hvis vi i dag søger støtte fra, som vi gør, søger støtte fra generaler eller andre, som der bliver nævnt, som kunne være indflydelsesrige, så er det tilladt for dem at gøre alt, hvad der er påkrævet, for at de er i stand til at vælte regimet, at vælte regenten, for at vi kan etablere khilafet. Så det her, det drejer sig ikke om profeten selvom sammenslutning og partiet. Den her hukum, den gælder for dem, der var Ahle Nusra. Dem, som du søger magten fra. Dem, der i forvejen har magt. Og for dem ser det til, at de anvender våben. Men det her, det er ikke i forhold til partiet og dets arbejde.
Bismillah. Jeg har lige noget i forbindelse med med det tidligere stillede spørgsmål. Altså udover at det, som vores bror var inde på, at de her ayat forpligter, at man skal følge profeten sallallahu alaihi wasallams metode, så er der noget, som der er meget vigtigt, at vi ikke må glemme. Altså, der er nogle ayat, nogle vers fra Koranen, som der kommer løbende. Islam bliver åbenbart, som vi ved, over 23 år. Men det betyder selvfølgelig ikke, at man negligerer eller afviser nogle af de vers, som kommer tidligere, i forhold til dem, der kommer senere på nuværende tidspunkt, i og med, at Allah subhanahu wa ta'ala forpligter os til at tage imod hele pakken, i og med, at Allah han nævner, wa nazzalna alayka al-kitaba bimanil kulli shay, som vores bror også har været inde på under sit oplæg, at han har sendt den her bog som en forklaring på alting, eller at Allah subhanahu wa ta'ala han nævner, al-yawma akmaltu lakum dinakum, i dag har fuldkommen gjort jeres din. På samme måde, udover de af jer, der eksisterer, som forpligter, at vi skal følge profeten Muhammad al-Islam, og følge lige præcis den her metode, så kommer der ayat efterfølgende, som forpligter, at udgangspunktet for enhver muslim er, uanset hvornår de her vers bliver åbenbaret, om det er når staten er oprettet, eller om det er efter staten er oprettet, så kommer der ayat fra Quran al-Karim, som nævner, at vi skal følge, vi skal adlyde profeten. Altså eksempelvis, der siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَدَكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَكُمْ أَنْهُ فَنْتَهُ. Og alt, hvad sendebud er kommet med, skal I tage imod, og alt, hvad han er forbudt, jeg skal afholde jer fra. وَتَقُوا اللَّهُ og frygt Allah, inden Allah shadidu liqab. Og Allah han er meget hård i sin straf. Der er andre ayat, som forpligter, at udgangspunktet for enhver muslim er, at man skal i alle sine handlinger følge profeten Muhammad al-Islam, og det er en selvfølge, når vi snakker om så afgørende spørgsmål som at oprette den islamiske stat, og igen oprette den islamiske levemåde, at man skal følge profeten al-Islam. Allah subhanahu wa ta'ala siger eksempelvis i andre ayat, at det er Allah og det er Rasul. Altså, adlu Allah, adlu sendebud. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. Altså Allah beordrer profeten Muhammad al-Islam til at recitere følgende ayat. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. Hvis I elsker Allah, فَتَّبِعُونِي. Så følg mig. Altså det vil sige, der er massevis af ayat, som forpligter, og det er helt grundlaget for en muslim. Og det vil altid være grundlaget for en muslim, at selvom de her vers fra Quran, de bliver åbenbart på et senere tidspunkt, at de er forpligtende for enhver muslim, at han tager udgangspunkt i dem, uanset deres åbenbaringstidspunkt, fordi det er grundlaget, at han skal følge profeten sallallahu alaihi wasallam. Så ud over det, som vores bror meget rigtigt var inde på, de ayat, som specifikt forpligter forpligtelsen i det første og andet stadie, så er der også ayat, som kommer senere, som forpligter yderligere, at man skal følge profeten Muhammad alaihi wasallam.
Jeg vil bare nævne endnu et eksempel på det, som folk kalder den gradvise implementering af islam. Der er mange, der har snakket om den her demokratisk deltagelse, eller at hvis vi bare kommer ind i systemet, så får vi magten let ad gang, som vores bror har opklaret. Hvis der er et eksempel fra Sunna, som i virkeligheden illustrerer sig en meget godt, eller meget klart. Det var sådan, at i Muhammad sallallahu alaihi wasallams tid, havde man det, der kaldtes Darun Nadwa, som fungerede som en form for regeringsrådslagning. det som man i dag vil kalde et folketing. Dog med den forandring, at det i virkeligheden havde mange flere beføjelser, end folketinget har i dag. Vi ser jo som eksempelvis som et eksempel har vi Danmark med flere partier, opposition og regering, og så de mandater, de har til fælles, og så løsgænger og så videre. Det her cirkus, som folketinget er. Men Dato Natua bestod af enkelte personer, hvor hver person havde en række beføjelser jo. Det er jo typisk for stammesamfund. Det her Dato Natua, det kom jo med tilbud til profeten, sallallahu alaihi wasallam, som er kendt. Det var det tilbud, hvor de tilbyder ham, hvor de kræver af ham, at han holder op, eller stopper hans mission, afholder sig fra hans mission, til gengæld for penge, til gengæld for magt, til gengæld for rigdom. Det er en mere kendt begivenhed, så jeg vil ikke uddybe lige præcis den del. Men for at drage nogle paralleller, vi ser jo, at han havde mulighed for at tage magten, og så på den måde kunne han have været i fred og så samtidig kaldt til islam, eller have udført beskidte manøvrer. Målet hellige og midlet, hører vi jo tit. Ja. Alligevel valgte han at sige nej. Når vi så sammenligner i dag, med at vi så skulle ind i et ubetydeligt folketing, ikke som værende statsminister, premierminister, eller som regering, eller som flertallet, eller som indehaveren af de fleste mandater, men som et lille parti, som ville komme til at være ubetydeligt i folketinget, som alligevel skulle svære troskab til grundloven, så det er virkelig utroligt, at der er muslimer, der kalder til den her løsning. Altså når profeten, sallallahu alaihi wasallam, ikke ville kunne acceptere den største magt, at være den rigeste, som værende leder, hvorfor skulle vi så acceptere det, der er meget, meget, meget mindre? Altså et ubetydeligt parti uden reel mulighed for ændring, udover at man ville kunne godkende regeringspolitik.
Der er måske en ting, som er værd at bemærke. Altså først og fremmest, så er det nødvendigt, at vi er opmærksomme på, at der er en sondring mellem dem, der argumenterer for den gradvise implementering, og dem, der argumenterer for den demokratiske metode for indførelsen af islam. Hvor i ligger den essentielle forskel, som er værd at pege på, selvom der er fællesnævner? Når vi snakker om gradvis implementering, så er der folk, der argumenterer. De benytter sig blandt andet argumenter som, at islam blev åbenbaret igennem stadier. Det vil sige, et klassisk eksempel, som man plejer at fremvise, er, khamr blev ikke forbudt fra den ene dag til den anden. Først så kom der ayah, der bad folk om ikke at være i en tilstand af druk, når de tilnærmede sig salat. Det kom før, at khamr blev forbudt. Først senere kom til sidst ayah om, at khamr, det er forbudt. Så på samme måde er det unaturligt i dag at forvente en radikal ændring. Du skal stille og roligt tilpasse folk til islam. Du kan ikke bare fra den ene dag til den anden lave en radikal omvendring og implementere islam fuldkommen. Nu, denne argumentation er, ligesom vi har været inde på, selvfølgelig en katastrofe og har intet at gøre med de islamiske tekster. For det faktum er, at i det øjeblik, ayah om khamr blev åbenbaret, at det var haram, så forlod alle det. Og fra den dag af indtil dommedag vil det være haram. Og derfor kan ingen vende tilbage til en ære, som ikke længere gør sig gældende og sige, jamen det var tilladt en gang. Så det er ikke et argument for, at man kan gøre ting i islam tilladt, når Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt dem. I det de blev forbudt, så forstod alle muslimer, det var forbudt, og alle afholdt sig derfra. Og derfor finder vi jo utallige eksempler på, hvordan muslimerne øjeblikkeligt, hver gang der kom lov eller regler for Allah subhanahu wa ta'ala, underkastede sig. Den Aisha, Rusa, Ansars kvinder, må Allah være noget over for dem, de rev deres klæder i tu og tog dem på, lige så snart ayah om hijab kom. Og andre, der var i gang med at drikke, fik meddelelse, khamr haram, de smadrede den. Men de var i gang med udforhandling, og den blev forbudt. Så vi kender utallige eksempler på det her. Sahaba, som er midt i salat, der kommer ny qibla, så vender de sig, mens de laver salat. I det øjeblik, de her regler og lov kom, så gjorde de sig gældende, og de ville gøre sig gældende indtil dommedag. Derfor er det ikke muligt at sige, at vi kan godt stille og roligt tage nogle lov og ignorere andre. Islam skal implementeres i dens fulde form. Når det kommer til spørgsmålet om, hvordan skal vi få denne her implementering tilbage til livet,
så er der dem, der benytter sig af en forestilling om, at vi kan gøre det, som vores bror nævnte, igennem en militant metode. Vi kan rejse våben mod regimerne. Vi kan tvinge regimerne i knæ og få dem til at implementere islam. Der er dem, der siger, at vi kan deltage i demokratiet, indtil vi bliver nok, indtil vi får flertal, og så stemmer vi for, at vi skal have en islamisk stat. Og vores bror nævnte jo nogle eksempler. Algeriet som et eksempel og andre steder. Nu problemet med de her forskellige metoder, er at de ikke har kilde i sharia. Og vores bror har i dag fastslået, at diskussionen om, hvordan vi skal få khilafa tilbage, ikke er en diskussion om midler. Mange muslimer bærer i dag en misforståelse i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt noget vedrører metode, eller blot er et spørgsmål om et middel, som sharia har overladt til muslimerne selv. Fordi udgangspunktet er jo, at den islamiske sharia beskæftigede sig med menneskets handlinger, kom og lovgav i forhold til menneskets handlinger, og ikke så meget i forhold til midler. Midler var overladt til mennesket selv. Så i dag sidder vi og holder et møde. Det her møde er et led i en aktivitet, som Allah subhanahu wa ta'ala har forpligtet. Men har Allah subhanahu wa ta'ala forpligtet, at vi skal bruge en mikrofon? Har Allah subhanahu wa ta'ala forpligtet, at vi skal bruge den her type højtaler? Har Allah subhanahu wa ta'ala forpligtet, at vi skal bruge den her type af stol? Det her, det er midler. Det her, det overlader Allah subhanahu wa ta'ala til mennesket selv, til at benytte sig af det mest effektive middel i forhold til det, som man skulle realisere, som var wajib, som var forpligtende. Nu opstod misforståelsen, og det er det, vores bror har prøvet at pege på i dag. Nogen forstod, at spørgsmålet om, hvordan vi skal få den islamiske stat tilbage, det er et spørgsmål om midler. Ja, hvad for et middel vurderer vi er det mest egnede middel? Parlamentet, det lyder som et udmærket middel. Våben, det er udmærket middel. Militant kamp, det er udmærket middel. Men den her diskussion handler ikke om midler. Den her diskussion må ikke sammenblandes med spørgsmålet om midler og metode. Her i er der en alvorlig misforståelse, som indtil nu har skabt alvorlige problemer. Fordi forstår man, at det her er et spørgsmål om midler, så betyder det, at det er rigtigt. Man kan prøve sig frem, indtil man finder det mest egnede middel. Det kan være, at vi finder ud af, at der findes en bedre mikrofon end den her. Lad os bruge den i stedet for. Den er bedre til at få vores budskab ud. Så det vi bør overveje, og det vi skal vende tilbage til, er forståelsen af, hvad vil det sige, at Allah subhanahu wa ta'ala har fastlagt en bestemt metode for, hvordan arbejdet til genetablering af den islamiske stat skal forekomme. Og hvornår og hvordan kan man skelne mellem, hvad der hører til metode, og hvad der hører til midler? Det er det her, der er det mest centrale i den her diskussion, og det er det her, der er det mest afgørende at forstå. I dag har vores bror omtalt nogle punkter i forhold til, at der er en specifik metode, som Allah subhanahu wa ta'ala har forpligtet os. At vi er forpligtet til at følge den metode, som profeten alaihi salatu wasalam benyttede sig af. Nu, under den her metode, så benyttede profeten alaihi salatu wasalam sig af diverse fremgangsmåder og diverse midler, som ikke nødvendigvis er forpligtende. Men det, der skal fortælle os, hvornår noget er forpligtende, og hvornår noget ikke er forpligtende, er de islamiske sharia-mæssige tekster. Og det er det her, der er det mest centrale og afgørende punkt for os at forstå. Så når profeten alaihi salatu wasalam går og søger at få magt, søger at få støtte fra folk, som er indflydelsesrige i samfundet, hvorfor er det her en del af en fastlagt metode, som Allah har bestemt, vi skal følge, og ikke bare et middel, ikke bare en uslub? Hvorfor forstår vi, at det her er ikke bare en fremgangsmåde, som profeten alaihi salatu wasalam vurderede som værende god? Ligesom vi vurderede i dag, at denne her mikrofon og det her, den her højtaler tjener formålet. Hvorfor er det ikke det samme, der gør sig gældende med nusra? Hvorfor ikke det samme, der gør sig gældende med at samle folk og skabe en kutla, skabe en sammenslutning? Hvorfor er det ikke det samme, der gør sig gældende med at gå ud og konfrontere samfundet? Den konkrete metode, som profeten alaihi salatu wasalam fulgte, hvorfor er den en fastlagt metode, som har sharia-mæssig karakter? Det er det, vores bror har diskuteret i dag. Og vores bror har fremhævet tekster, der viser, at de her konkrete aktiviteter er en del af en fastlagt metode, som Allah subhanahu wa ta'ala har bestemt. En metode, som skal til for at realisere noget bestemt. Så det er vigtigt at have det her for øje, når vi snakker om diskussion om gradvis implementering, når vi snakker om diskussion om benyttelse af den demokratiske metode, den militante metode, eller profeten alaihi salatu wa salams metode.
Jeg har faktisk lige noget i forhold til det her. Hvad er det nu? Jo mere man klargør tingene, jo mere klart vil ens arbejde være. Og i virkeligheden, det at der har været misforståelse af lige de her ting, du nævner, har ind til fatale resultater for muslimerne. Men i forhold til metode er de faste aktiviteter. Det er de ting, som er faste. Det er de ting, som er fordret. Det er derfor, de er faste. De er faste, fordi islam har defineret, at det er forpligtende, du udøver. Midler, det er ting, som du kan anvende i dit arbejde. Som profeten salam, da han anvendte et bjerg, anvendte den lyd, den rummelighed, som et bjerg kunne give. Den måde, som folk kan samle sig rundt omkring et bjerg. Men det at bruge et bjerg, er ikke metode, det er ikke for det. Fordi profeten gjorde det en gang, ikke gentagende gang, og der er ikke nogen tekster, der peger på, at det at bruge et bjerg, skulle være for det. Det vil sige, være en del af metoden. Det, som der er behov for at vide, som vores bror han nævnte, det er helt præcis, hvor har islam pålagt os, at vi er forpligtet til efterfølge. Hvad er de faste aktiviteter? Hvad helt præcis skal vi efterfølge? Du må nævne nogle ting, som man måske kunne uddybe. I forhold til det, der hedder Nusra for eksempel. Det er især tydeligt blandt militante bevægelser, jihadbevægelser. Så siger de det, at man søger støtte fra dem, der har magten i samfundet, fordi generalerne. Det er rigtigt, at profeten han gjorde det. Men det var bare et middel, han anvendte, som vores bror sagde, fordi han synes, det virkede fornuftigt. Det var det, han havde, det er det, som profeten salam, han havde i tankerne. Men vi synes, noget andet er fornuftigt, og vi synes, det er fornuftigt i dag, at bruge våben mod regimerne. Det er virkelig ikke fornuftigt, men det er ikke diskussionen, Jørgen. Diskussionen er, at der er tekster, der viser os, at det, at profeten salam, han søgte nusra, er wajib. For eksempel, så al-Hakim, han beretter en hadith, og det er Ali ibn Abi Talib, der fortæller den hadith. Lama amara Allahu Rasulah, an yu'rida nafsuhu ala al-qabail al-arab, kharaja wa ana ma'ahu Abu Bakr, ila Mina, hatta dafa'ana ila majlis min majalis al-arab. Ali han siger, det her det var i andet stadie, som sagt efter, at Mekka-samfundet afviste profeten s.a.v., da Allah beordrede sit sendebud. Lama amara Allahu Rasulahu. Der var tale om en ordre. Da Allah beordrede sit sendebud om at vise sig selv frem for de arabiske stammer, tog han afsted til Mina, mens mig og Abu Bakr var sammen med ham. Indtil han tog os til samlingspunkterne for arabernes ledere. Annie, du har tekster, du har udtalelser. Og udtalelser er mere specifikke end handlinger. Profeten salam, det at han søgte støtte fra dem, der havde magten, det var ikke noget, som han fandt fornuftigt. Men som Ali han fortæller, lama amara Allah Rasulahu. Det var da Allah beordrede ham. Ikke da sendebud beordrede sig selv. Det var da Allah beordrede sit sendebud om at udføre de aktiviteter. Og det, der bekræfter det her, det var da profeten salam, han udførte det her. Det var ved at føre til hans død, da han tog til Taif med Zaid, med hans adoptiv søn. Og lad mig sige, han var ved at dø i profeten salam, da han kom. Han blev stenet af Bani Thaqif stammen derovre. Indtil at blodet løb ned til hans fødder. Og nogle ulama siger, at profeten her løb 30 km bevidstløs i Taif, efter de angreb, han blev udsat for. Men efter igen, selvom han blev afvist, så gentog han en søgt støtte fra andre stammer. Det her, det bekræfter det, at det her, det ikke er en eller anden fornuftig, udelukkende fornuftig. Fordi det virker selvfølgelig meget fornuftigt. Det gør ahkam jo, fordi de harmonerer med realiteten. Men det er ikke det, der er argumentet. Det er, at du har teksterne, og du har usulprincipperne, der viser os, at det her, det er for det. Det her, det er en del af metoden. Det er noget, der er fast. Det er ikke noget, der er frivilligt efterfølgende. Det andet i virkeligheden, Janne, selv hvis vi ser bort fra denne diskussion, så vil vi sige, at det er vores regenter, som ønsker at oprette de her militante bevægelser. Hvis du vil oprette en militant bevægelse, for det første, hvor vil du få våben fra? Har vi en industri, har vi en våbenfabrik, hvorfor du kan få våben? Du er afhængig af Vesten, du er afhængig af Syrien og Saudi-Arabien. Du er afhængig af amerikanerne med andre ord, eller englænderne, om at få våben. Og på den måde, så bliver du delegeret af dem, som vi har set før. Hosni Mubarak før, Egyptens præsident,
Der var en bestemt gruppe i Egypten, der blev oprettet. Den her gruppe, han sørger selv for, men selvfølgelig gennem hemmelige midler, så sørger han for, at den her gruppe bliver militant. Han slog hårdt ned på dem, så gav han dem militant træning i Sudan. Da de kom tilbage, var de blevet til en militant bevægelse. Og når det er en militant bevægelse, så er det meget nemmere for vores agenter, at du har med dig at gøre. Fordi når det gælder våben, og når det gælder militær osv., så har du ikke en chance mod regimerne. Du har ikke en chance mod herren. Så på den måde, så begynder herren at udføre sin massakre. Det er noget, som den ønsker. At blive militant, er at blive afhængig af Vesten. Det er at blive afhængig af kuffer. Det er, at du er afhængig af at få våben fra de her. Det er ikke noget, som du selv kan få fra din egen fabrik og fra din egen industri. Det har vi ikke i dag. Og derfor den her fortælling, det er, at man har defineret en fast metode. Det er det, der redder dig. Yani, det er det eneste håb, som muslimerne kan have ud og komme af den her tilstand. Når du kan noget fast, hvad skal så tvinge dig til, at du holder, den rigtige sti, yani? Når du ser bevægelser, de bliver anholdt af regimerne, de bliver tortureret, men den her bevægelse har desværre ikke defineret en metode. Når du kommer i fængslerne om, at du bliver tortureret, så siger regimen ikke til dig, du må ikke kalde til islam, du må ikke kalde til salat, du må ikke kalde til de her ting. Nej, de siger faktisk det her. De siger, du må gerne kalde til salat, du må gerne kalde til salat. Mens de torturerer dig, så siger de det her. Men du skal bare ikke kritisere regimerne. Du skal bare ikke sige, at demokrati er forkert, og regimet skal omvæltes. Lad være med at gøre de her ting. Så den her person, de her bevægelser, fordi de ikke har en defineret metode, så tænker de fint, Janne. Vi kalder alligevel til islam. Vi kalder alligevel til salat og faste. Yani, Koranen tæller den ikke om faste og salat. Det gør den jo. Så det her, det er godt. Så på den måde, så er der en dør for shaitan, at han kommer ind. Men i virkeligheden, som det er blevet opklaret, det er ikke op til dig, om du vil tale om salat, eller om du vil tale om faste eller skik. Det er fast, ifølge profeten Salams metode, at det, som du skal gøre, det er, at du ser på samfundet, hvilke tanker udgør båndet, hvilke tanker danner sammenhængskraften, hvilke tanker holder samfundet sammen, hvilke tanker gør, at du kan sige, at det her samfund udgøres af de her idéer. De tanker skal du svække tilliden til. Da professor Salam, han lavede et Quraysh-samfundet, hvilke tanker var det? Det var ikke demokrati, men det var det, at man helliggjorde sine forfædre. Og derfor tilbedte man idolerne, fordi forfædrene de gjorde det. Det var den her idé, som koranversene, som professor Salam, han udfordrede, som han svækkede tilliden til og viste uduligheden af. I dag, der er andre tanker i umma. I dag, de tanker, som præger umma i dag, det er ikke sufisme. Sufisme-ideen, som er et problem hos umma. Det er ikke ideen om, det er ikke ideen omkring, at om skægte mandub, mubah, eller om derfor, det er ikke det, der har gjort, at umma er i den her tilstand. De tanker, de fremme elementer, der er herske umma i dag, det er de sekulære tanker. Der er adskillelse af stat fra religion. Der er demokrati. Der er folket af kilden til suveræniteten. Der er et menneskeligt lovgiver. Der er nationalisme. Kærlighed til fædrelandet. Det er de idéer, der i dag skal slås på. Og derfor er det klart, at en ændringsmetode også kræver en undersøgelse af realiteten og hvilke tanker, der hersker i samfundet. Men fordi, at der desværre har været folk, der har kastet sig ud i arbejdet, uden at definere metoden, uden at forstå, hvad det er der fast, så i dag så kan du finde dem i kirkeministerierne i umma, eller kulturministerierne i umma, sidde sammen med fælles forer med regimerne, uden du kan se en forskel. Folk, der nu ønsker at bevare regimet. Så derfor er det en katastrofe, hvis man ikke har foretaget den dybe undersøgelse af sharia og islam, i forhold til hvilken metode profeten sallam han anvendte.
Vi er nået til vejs ende. Inden vi afslutter helt, så vil jeg påminde jer om at følge med på hjemmesiden i forhold til, hvilken forskellige aktiviteter, der kommer til at foregå på forskellige sprog, dansk, urdu osv. Ligesom jeg vil påminde jer om konferencen, som vil blive holdt den 30. august med titlen De islamiske løsningsmodeller i Khilafah-staten. Under den her konference, der vil der være oplæg, som omhandler islamiske løsningsmodeller til aktuelle sager, som vedrører den islamiske umma. Heriblandt politiske, økonomiske, uddannelsesmæssige, indrigspolitiske sager, samt hvordan ikke-muslimernes tilstand vil være under Khilafah-staten. Ligesom der vil fremlægges løsninger til aktuelle, industrielle, sociale, retslige samt udenrigspolitiske sager. Det er selvfølgelig af højeste vigtighed, at vi spreder det her rygte om den her konference så vidt muligt, og giver muslimerne en mulighed for at deltage i denne her konference, så de kan danne sig en klar forestilling i deres sind om, hvordan den her khilafah-stat vil løse diverse problemstillinger, før en khilafah-staten bliver realiseret i realiteten. Allah subhanahu wa ta'ala har skænket os en enestående og unik mulighed, i det Allah subhanahu wa ta'ala siger, la yastawi minkum man anfaqa wa qatala min qabla al-fath, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu wa qatalu min ba'd. Min ba'd wa qatalu. De er visselig ikke lige hinanden, dem som kæmper og giver ud før sejren, i forhold til dem, der kæmper og giver ud efter. Allah subhanahu wa ta'ala har givet os en unik chance i og med, at vi befinder os i en tid, hvor khilafah ikke er etableret i realiteten endnu, selvom den er etableret i muslimernes sind og i muslimernes hjerter. Jeg vil stoppe her og sige barakallahu fikum for jeres opmærksomhed. Allahumma izzana bil islam wal Allahumma izzal islam wal muslimin wa adill ash-shirk wal mushrikin. Allahumma thabbitna 'ala al-haqq wal iman. Allahumma inna nas'aluka khilafata ar-rashida. Allahumma inna nas'aluka khilafata ar-rashida. Allahumma inna nas'aluka ikhlas fi a'maluna wa na'udhu bika min ar-riya' fi a'maluna. Walhamdulillahi rabbil alamin.